Meanwhile, Oluso wa lo nigba ti eniyan wa lodo Oluso, Oluso wa lo si ori ile eniyan. O ti kokko gba document eniyan wi pe o fe gbadura fun nigba to lo wo ile pe awon aje wa ni area yen wi pe ki eniyan ko submit document. Eniyan wa submit document ile yen wi pe document e ma lo 7 days ninu altar lati fi sise si ki awon aje ko ma ba pa eni to ni ile abi ki awon aje ma ba gba ile. So now after a year eni esa ko ni pe bo se submit document yen owo ro ti anything mo after lot aburo eni yen to mu
eni yen
di odo oluso yen
church I am that I am
o wa lo ba eni yen pe egbo oluso yi o ti si shop le yin loro ti ngba yen kuro nbe. But to the greatest surprise oluso yen jade si won o accuse eni yen pe kile to fe wa mu egbo e kuro ninu church yen. But ohun to ya wa lenu ni pe ni ojo keji ohun ni eni yen ku iyan aburo eni to ni ile ni ojo keji lo ku. So igba ta de pe oluso pe oluso allegation to wa nle yi wa ko wa so tenu e nse oluso pa phone nigba to wa di lale ni 20 minutes to 7 do oluso se wa npe mi message to send si wa o wa nbi bayi ni 20 minutes to 7 pe oluso eh ohun ti wa ni ketusin o se ki gan ketusin bo wa so fun mo ni a pe e pe ko wa o paro ipo wa ni o wa ni so 2 a de pe so 2 awon ipo ati awon esodi to wa ni charge case e won ni